У эфире «Свобода у Турма», для микрофона Алена Струве. Добрый день. Наша передача адресованная тем, кто пынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Згодно с официальной белорусской статистикой, на упростый ускос на стурмой звязаны каждый сёмый жихар краины. Покарання отбывал або сам человек, або его свояки. Сярод сённяшних темов. Я вдячны лёсу за тое, што звёў мяне з Мікалаем Аўтуховічам. З ліста, вызваленага з Вацевіцкай калоніі з Міцера Каляды. За краты ці штраф, а пытання на вуліцы горадня. Выраз маіх вачэй робіцца страшным для супернікаў, і яны не могуць глядзець мне ў твар з турэмнага ліставання 20-гадовага Фелікса Дзяржынскага. Турма і здароўя пра медычныя эксперыменты сацыялістычных спецслужбаў. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах» для мікрафону Алена Струве, а цяпер да нашай рубрыкі «Зваротная совязь». Нагадаю, что нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник. Это у Менску 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам, а так само родным зняволеных, якія дозволили процитовать фрагменты приватного турэмного листования. Гэтымі днямі да нас у праграму прыйшоў ліст ад Зміцера Каляды, які адбываў пакарання ў Івацэвічах у адной калоні разам з палітвязням Мікалаем Аўтуховічам. Зміцер таксама даслаў фота, якое нелегальна яму ўдалося зрабіць у тых умовах. Здымак змешчаны ў нас на сайце свабода.орг. Пра гэта фота, а таксама пра ўражанне ад знаёмства з Мікалаем Аўтуховічам Зміцер піша.
Досылаю вам фото, где я разом с Колем. Оно было снятое вось при этих обставинах. У минулым годе в конце лета сядзілі с Мікалаем у отраде, гуляли у нарды. Спочатку мы были у одним отраде, потом мяне списали у другий отрад. Такие кроки практикуют, коли ты кому не подобаешься, ці не угодны начальнику отраду, оперу, а самое головное – заўгасу отраду. Заўгас Коленого отраду давно зуб на его мае. Але ж нічога зрабіць не можа. Бо Коля чалавек вядомы ў свеце, і адміністрацыя пакуль жорстка да яго не падыходзіць. Але ж кроў усё роўна паціху п'е. Але ж я крыху адхіліўся. Дык вось, гулялі мы ў нарды, і раптам узнікла думка. Пакуль ёсць мажлівасць зрабіць фота з Колем на мабільнік, то трэба скарыстацца. Хутка такой магчымасці можа і не быць. Адміністрацыя пачала жорсткую барацьбу з мабільнай сувяззю. Мікалай спачатку адмаўляўся, але згадзіўся. Вось так і атрымалася гэтае эксклюзіўнае фота. Праз два дні телефон знайшлі ў схованцы. Як у ваду глядзеў. Цягам паўтара года кантактаваў з Колем. За гэта я вельмі ўдзячны лёсу і таму лічу, што час у калоніі не прайшоў дарэмна. Смела магу аднесці сябе, калі не да яго блізкіх сяброў, то да таварышаў дакладна. Гэтага чалавека не зламаць ніякаму луке, бо ў ім ёсць стрыжань і непахіснасць перакананняў. Ён ні ад кога не будзе хавацца ні ў блізкім, ні ў далёкім замежжы.
А вось урывак з іншага ліста з няволі, мы цытуем яго са згоды Аксаны Пачобот, жонкі гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобота. На 14 чэрвеня ў горадні прызначаны суд над гэтым журналістам. Паводле Аксаны, яе муж прадбачыць, што гэта будзе надта весёлы працэс і што, не гледзячы на ўсю адсутнасць доказаў, вынік будзе сумным. Пры ўсім пры тым, у Андрэя нармальны настрой, сведчыць Аксана. Ён піша, што ў тэрме пачынаеш цаніць вельмі простыя і агульнадаступныя рэчы.
Адной з прыемных падзей у маім турэмным жыцці з'яўляецца праходка. Сем крокаў у адзін бок, і ты ўпіраешся ў сцяну. Разварот, сем крокаў, ўпіраешся ў другую. Здавалася б, што тут можа быць прыемнага? Але пасля камеры тут раздолле. Бокс, у якім выгульваюць, гэта тая ж камера. Толькі замест даху там крата. Гэта значыць, відно неба і ёсць свежае паветра. У турме пачынаеш цаніць такія простыя і, здавалася б, агульнадаступныя рэчы. За адну праходку я ў сярэднім праходжу 3 або 3,5 кіламетры, што за адсіджаны месяц дае прыблізна 90 кіламетраў. По-моему, нядрэнны вынік. Каб было весялей, іду напіваючы на знойным волкам, пехота, пюсэнка «Людзі без дому» і таму падобныя песні. Турэмныя сцены, верагодна, не сутыкаліся з такім рэпертуарам ужо гадкоў з 60. З песняй час ляціць хутчэй, ды ісці заўсёды весялей. У суседніх боксах таксама бывае напіваюць, але там рэпертуар іншы.
Гэта быў урывак з турэмнага ліста Андрэя Пачобута. Нагадаем, што ў аўторак у гарадзенскім судзе пачнецца працэс над журналістам па справе яго абразы і паклёпу на прэзідэнта Лукашэнку. За абразу журналісту пагражае турэмны тэрмін да 2 гадоў, а за паклёп ад 2 до 4. Тым часам у суседняй Расіі прэзідэнт Мядзведзеў прапануе злагодзіць крымінальнае заканадаўства, менш саджаць у турмы, больш караць штрафамі. Што думаюць жыхары горадні адносна падобнага злагоджання крымінальнага заканадаўства, а таксама пра будучы працэс над Андрэем Пачобутам? А пытання на вуліцы горада правёў наш корэспандэнт.
Там они клевету, по-моему, и оскорбление вынесли за административное, да? А у нас это уголовно за клевету. Да это не имеет значения, что в России. Мне кажется, мы свою голову маем. И так у нас столько осужденных, сколько привлечено к ответственности. А такие статьи, как оскорбление и клевета, можно рассматривать в суде и привлекать к ответственности, что давать штраф, чтобы человеку было неповадно. И делаю выводы с этого. Не садить ни за краты ни в коем случае.
Вы разумеете, Россия для нас не узор. Россия – это застарелая, да, территориальная империя, заснованная на гвалте, якая утрымливается только на гвалте. Медведев пошел по этому шляху по одной простой причине, что по колькости тех, кто сидит в тюрьмах в разлику там на 1000 жихаров, да, это одна из самых первых краин в свете. Тому не от того, что юрист, не от того, что добрый человек, да, вот он пошел по этому шляху. И они просто уже вымушены это вырешать пытание. Я абсолютно не супроть. Но я категорично супроть отмены смиротного покарания. У нас завсёды знойдзецца человекоподобная живёльная істоты, якім не месца на земле.
Моё мнение такое. Если сделал гадость какую-то, по-любому, если уже административно, то административно, уголовно, то уголовно. Если человек хочет сидеть в тюрьме, пускай он сидит. Если не хочет, не хочет.
Я ўвогуле лічу, што думкі і словы гэта заўсёды па-за межамі нейкага карнага інстытуту павінны быць. У любым выпадку гэта, канешне, не прадмет крымінальных справаў, гэта сапраўды трэба выводзіць па-за межы крымінальнага кодэксу. Ведаю, што сядзець журналіст Пачобут ні за што, што яго трэба як мага хутчэй вызваляць дзеля таго, каб Беларусь не выглядала нейкай дзікунскай пачварай у сям'і еўрапейскіх народаў.
Ясна говоря, особо не знаю, но для меня лично так. За убийство надо убивать, потому что только людей, особенно детей, убивают. Это страшная вещь. Но оскорбление, оскорбить можно всегда и невинного человека. Мне кажется, за это нужно каким-то трудом наказывать, что ли. Пусть работают, на благо он, пускай улицы подметают, выметают, в колхозах работают. Разве это плохо?
В тюрьмах у нас постоянно людей перебор. Это, в общем-то, во всех странах так было всегда. Все приходят так или иначе, в конце концов, к выводу, что надо заменять. Вот. Я-то думаю, что надо и в Беларуси это делать. Самое главное, что если есть возможность человеку-то, к примеру, ущерб восстановить, то почему и нет? Лучше ущерб восстановить, чем сидеть за это в тюрьме. Ну и что, государство там кормит в этой тюрьме, а ущерб никем не устраняется. Смысл-то какой от этого?
У эфіры «Свабода ў турмах» ля мікрафону Алена Струве. А цяпер да нашай рубрыкі «Беларускія турмы. Гісторыя. Сучаснасць», у якой мы расказваем пра мінулае і сённяшні дзень беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння наш расказ пра турмы Расійскай імперыі, якія пры канцы 1890-х, пачатку 1900-х істотна паўплывалі на светапогляд і фармаванне асобы аднаго нашага вядомага земляка. Вязніца страшная толькі для слабых духам. Тут я нашмат шчаслівішы за тых, хто на волі жыве без усілякага сэнсу. Пісаў больш за 100 гадоў таму з ковенскай турмы сваёй сестры ў Вільню тагачасны 20-гадовы недавучаны гімназіст са шляхецкай сям'і з-пад Ашмянаў. У будучым ён стане заснавальнікам ЧК, ініцыятарам тэрору, правакацыі інстытуту закладнікаў, стваральнікам савецкага гулагу. Размова ідзе пра Фелікса Дзержынскага. Наша віленская корреспондентка Татьяна Поклад звернулася до перших туремных листов и дзённікаў Железного Феликса, якія ён написал у Коуне, Лукішках, Варшавской цитадели. Гэтыя дописы допомагають зразуметь, чаму малады, прыгожы, улюбённы у жыццё дзяўчаты Волю Франт поступово перетворився у аскета і червоного терориста.
Калі чытаеш лісты, дзённікавыя запісы 20-гадовага Фелікса, не бачна скрозь іх будучага жалезнага наркама. Не пісаў ён з турмы пра свае мары наладзіць тэрор ворагам рэвалюцыі і зрабіць такія канцлягеры, дзе вязням будзе не да нямецкай ці французскай граматыкі, якія ён сам вывучаў у літоўскіх турмах. Не пісаў ён тады пра апраўданасць забойства невінаватых у часе масавага тэрору, а разважаў пра выхаванне дзяцей, да прыкладу, што іх нельга біць, бо яго ніколі не білі. Шкадаваў юных ахвяраў царызму, пісаў пра важнасць паштовак для вязняў. Цікава, ці Фелікс згадаў хаця б раз пра ролю паштовак у жыцці вязняў, калі сам стаў на чале ўсіх турмаў савецкай Расіі. Канешне, як гістарычная крыніца, дзённікі, лісты – гэта дакументы суб'ектыўныя, патрабуюць параўнаўчага аналізу. Але можна думаць і так. Не можа маніць цалкам усё чалавек у лістах з турмы. Да і сама атмасфера, настрой у кожным разе адкрываюць і тое, што не прамаўлялася, і тое, што хавалася між радку. Жалезны Фелікс, альбо бадай больш дакладна крывавы Фелікс, пачынаў сваё жыццё з турмаў, якіх прайшоў дзясяткі і ў Літве, і ў Польшчы, і ў Расіі. На пачатку 20-га стагоддзя ўсё гэта была Расійская імперія. Ну, а калі з самага пачатку, а гэта болі як 100 гадоў таму, то ў Літве найперш Ковінская турма памятае Фелікса Дзяржынскага ў тыя часы недавучанага гімназіста са шляхецкай сям'і з падашмянаў. У Ковінскай турме Дзяржынскі правёў каля году, пасля яго саслалі ў глыб Расіі, адкуль ён на наступны год збег. Гэта быў першы арышт, першы прысуд, першыя ўцёкі. Пасля столькі турмаў, уцёкаў, этапаў, што гісторыкі, як выглядае, канчаткова ў іх не разабраліся, трапляюцца супярэчлівыя звесткі. А ў сваёй кароткай аўтабіяграфіі сам Фелікс не ўсё назваў. Удалых уцёкаў з месца зняволення ў Расійскай імперыі было нямала. Фелікс Дзяржынскі паспяхова ўцякаў прынамсі тройчы, але толькі на ўсходзе імперыі. На захадзе расійскія турмы ахоўваліся больш пільна. У цяперашняй Літве дасюль выкарыстоўваюцца турмы, пабудаваныя расійскімі імперскімі акупацыйнымі ўладамі на пачатку мінулага стагоддзя. І калі для вязняў там умовы не заўсёды адпавядаюць сучасным еўрапейскім стандартам, то прынцыпы аховы, закладзеныя 100 гадоў таму і ўдасканаленыя адпаведна часу, застаюцца дзейнымі. Пра ўцёкі можна забыцца. Прадстаўнік дэпартаменту турмаў пры міністэрстве юстыцыі Літоўскай рэспублікі Антанас Лаўрыненас. У Літве цяпер уцёкі здараюцца вельмі рэдка. У сярэднім адзін пабег у год здараецца з установу зняволення цягам апошніх гадоў. Ну вось былі ўцёкі аднаго асуджанага з выхаваўчага дому з Кібартай. Быў адзін выпадак уцёкаў з установы для непаўнагадовых, усіх знайшлі. З Лукішскай і іншых старых турмаў уцёкаў не бывае. З Лукішак і 100 гадоў таму і Дзяржынскі, знаны сваімі дзёрзкімі ўцёкамі, не здолеў збегчы.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг доследу Таццяны Поклад пра першыя турмы жалезнага Фелікса прыгучыць неўзабаве.